Старшыня аргентынскай грамадскай арганізацыі «Бабулі Пласа де Майо» Эстела де Карлота перагледзела сваю ранейшую крытыку Францішка адносна яго ролі падчас ваеннай дыктатуры ў Аргентыне. Калі хтосьці да гэтага часу дрэнна кажа пра папу, то ён хлусіць, сказала праваабаронца пасля сустрэчы з пантыфікам у Ватыкане 5 лістапада. Адразу ж пасля абрання кардынала Берголія на пасад святога Пятра аргентынскія левыя СМІ высунулі сур'ёзныя абвінавачванні яго адрас, нібыта ён, з'яўляючыся правінцыялам езуітаў, не змагаўся за вызваленне святароў, схопленых ваенным рэжымам, што пазней абверглі самі ахвяры дыктатуры. Важныя аргентынскія праваабаронцы першапачаткова падтрымалі абвінавачванні супраць Берголія. Папа Францішак сустрэўся мінулую сераду ў Ватыкане за Стэлай де Карлота і яе ідэнтыфікаваным нядаўна ўнукам Ігнасія Мантоя Карлота. 36-гадовы малады чалавек з'яўляецца адным з прыкладна 500 дзяцей праціўнікаў рэжыму, якія нарадзіліся ў турмах і лагерах катаванняў падчас ваеннай дыктатуры ў Аргентыне, а затым былі адабраныя ў сваіх бацькоў і перададзеныя ў прыёмныя сем'і. Пантыфік сам выказаў жаданне пазнаёміцца з унукам, абняць і прывітаць яго, прызналася Эстела де Карлота ў размове з аргентынскімі СМІ. Каталіцкі касцёл Аргентыні нядаўна заявіў аб жаданні заняць актыўную пазіцыю ў дзейнасці па выяўленні выпадкаў незаконных усынаўленняў у перыяд ваеннай дыктатуры і адкрыў для праваабаронцаў свае архівы.